9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući.
Dobro jutro. Gore deponije po Srbiji u proseku po 3 dnevno. A u dimu, ono što se meri loše, ono što se ne meri još gore. Ne mere se dioksini i furani ni u drugim zemljama, jer nema potrebe, zna se da ih ima. Košta ulaganje u pravilno odlaganje smeća, ali ne košta da se građani obaveste kada treba da ostanu kod kuće i zatvore prozore. Jeste loše zvuči i kvari rejting. Neće valjda ništa da im bude ako nekoliko dana udišu otrov. Osim ako im bude. Ali onda ništa. Održan je još jedan ekološki kamp na Homolju. Došli su aktivisti iz evropskih zemalja i regiona, a i domaći studenti. Planina je dobila nove poštovaoce. I širi se krug onih koji će stati u odbranu od otvaranja rudnika zlata, gde zlato svakako ne bi bilo naše. Decu ne morate da ubeđujete da je priroda važna. Empatična su i spremna na akciju, a u tome dodatno može da ih motiviše i književnost. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. So nice. So nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, kinda really.
U Srbiji ima oko 3.500 smetlišta i samo 12 sanitarnih deponija. Ove godine zabeleženo je više hiljada požara u zemlji i stotine požara na deponijama. U proseku 3 požara dnevno na deponijama svaki dan. Dakle, tome su doprinale naravno visoke temperature, dug period bez kiše, ali i sistem upravljanja otpadom koji je na niskom nivou. Istraživanja pokazuju da su požari na deponijama među najznačajnijim uzrocima zagađenja vazduha i dovode do ozbiljnih posledica po zdravlje ljudi. O svemu što bi trebalo da znamo u vezi sa deponijama, u vezi sa merenjima štetnih materija, o tome na što mi možemo da obratimo pažnju, a ako nešto znamo, onda ćemo bolje reagovati, govori Dejan Lekić, autor aplikacije X Eko Vazduh.
To je problem, dakle, koji se javlja svake godine i sve više takvih problema, obzirom da se pitanje tih takozvanih nesanitarnih deponija ne rešava adekvatnom brzinom. To nesanitarne, ta reč, zapravo znači da su u pitanju smetlišta. Deo naziva deponije je zapravo znači da tim smetlištem upravlja javno komunalno preduzeće u nadležnosti lokalne samouprave. Ali to ništa drugo ne znači. Dakle, tu se odlaže otpad na jedan neorganizovan način. Neki put ima još nekih dodatnih aktivnosti, kao što je prekrivanje inertnim materijalom, znači zemljom i peskom, na nekim od njih se to događa. Međutim, sve to nije dovoljno, imajući u vidu sve ove stvari koje se dešavaju globalno nezavisno od toga šta mi preduzimamo. Imamo povećanje srednjih godišnjih temperatura koje se beleži iz godine u godinu i to je dodatan faktor koji utiče na činjenicu da su požari na deponijama još verovatniji. To vidimo po tome što je u poslednjih nekoliko godina broj požara na deponijama u Srbiji godišnje između 1000 i 2000. To znači da je otprilike više od 3 požara dnevno.
A pritom to su požari koji traju.
Tako je, to su požari koji traju, koji zapravo, vrlo verovatno, u većini slučajeva se nikada ni ne ugase. Ugasi se ono što vidimo, ono što je vatra na površini deponije. Ono što je u dubini, to najčešće ostane neugašeno i nastavlja da tinja, samo čekajući priliku da izbije na površinu. Zagađujuće materije koje se emituju pri požarima na deponijama su delimično iste one zagađujuće materije koje mi merimo u ambientalnom vazduhu. Dakle, to su suspendane čestice prečnika 2,5 i 10 mikrometara, PM 2,5 i PM 10, sumpor dioksid, azotni oksidi, ugljen monoksid. Međutim, sva istraživanja koja traju od kad tih požari postoje, a postoje svuda na svetu, pokazuju da se pri ovim požarima zbog vrste sadržaja, dakle otpada, emituje čitav niz različitih hemijskih jedinjenja i zagađujućih materija koje imaju poguban uticaj po ljudsko zdravlje. Imaju poguban uticaj u akutnom smislu i u hroničnom smislu. Dakle, udisanje tog dima dovodi do određenih zdravstvenih problema, posebno naravno kod dece, trudnica, ljudi koji imaju već neke hronične bolesti i starijih, a dugotrajno one donose posljedice na dva nivoa. Jedan je tim udisanjem, jer povećava verovatnoće za različite bolesti, a drugi je što zapravo taj dim koji odlazi u atmosferu kasnije bude spiran i kroz kišu i na drugi način, on pada na poljoprivredno zemljište. A pošto se radi o dugotrajnim zagađivačima, jedna od njih, tih grupa se čak zove dugotrajni organski zagađivači, oni zapravo ulaze u lanac ishrane. I na taj način veoma dug period vremena predstavljaju pretnju za zdravlje ljudi i svih živih bića. I još jedan element, generalno jedan od loših uticaja deponija na ljudsko zdravlje, su procedne vode. Te procedne vode, dakle, nastaju kada kiša pada na takvu nesanitarnu deponiju, a vi tu kišnicu i ono što odlazi sa deponije kao višak vode ne sakupljate, što je još jedna odlika nesanitarnih deponija. Ta voda odlazi u vodotoke i podzemne vode, mi tu vodu kasnije koristimo za sve namene za koje koristimo i ponovo ista stvar. U toj vodi se nalaze zagađujuće materije koje dugotrajno negativno utiču na ljudsko zdravlje na sve načine koje možete zamisliti, od respiratornih bolesti kada se udiše do neuroloških bolesti i naravno onih najstrašnijih bolesti koje ne moram više da pominjem jer ispada da samo o tome pričamo. Kada se gase požari na deponijama, ovaj efekat procednih voda se povećava, jer vi kad zasipate ogromnim količinama vode, vi imate veće količine vode i koje odlaze sa deponije ponovo u podzemne vode i u površinske vode. Dakle, problem je multidisciplinaran, sveobuhvatan i ima veoma negativan uticaj na okruženje, pre svega u samoj blizini deponije, a zatim i u svim delovima koji na neki način imaju veze s tim. U nižnim delovima sliva, reke ili rečice koje tu poreda, uvek ima neka reka i rečica, zatim i na sve druge koji jedu tu hranu iz tog područja koja je proizvedena nakon što je spiranjem iz atmosfere ili navodnjavanjem, ti skupovi zagađujućih materija su ušli u prehrambene proizvode.
Mi smo ovde naviknuti da se oslanjamo na vetar. Duna vetar i mi smo srećni, otišlo zagađenje, međutim zagađenje pretpostavljam da može i da nam se vrati na različite načine, a sem toga i nije rešenje ako će da ode kod nekog drugog.
Pa tako je, dakle, ta naša vera u neke sile koje će se iznada pojaviti i rešiti problem je zapravo naš nedostatak spremnosti da se bavimo onim čime se inače bavimo svakodnevno u svojim životima, a to je upravljanje. Dakle, svako od nas se trudi da upravlja svojim životom, da plati račune, da opremi stan, da organizuje letovanje. Dakle, bavljanje životnom sredinom je upravo ista takva stvar. Vi morate time da se bavite i time da upravljate. Ne možete očekivati stalno da će na neki volšeban način da se pojavi nešto što će taj problem rešiti. Vetar bukvalno nije rešenje. Kada vam zagori ručak, vi možete provetriti jedan dan stan, ali ćete danima osjećati miris, jel, dok to skroz se ne provetri. Ali nije jedna država i sve ono što u toj državi postoji kao sistem, pa nije valjda to samo taj prozor koji treba da otvorimo da provetrimo taj stan u kome svi zajedno živimo.
Ova deponija u Pazaru je sada nesanitarna, međutim ona je 90-ih zamišljena kao jedno fino sanitarno čudo.
To je bila, ja mislim, čak i prva takozvana sanitarna deponija, dakle uređena po propisima. Šta to znači? To znači da vi otpad razdvajate pre deponovanja, da zatim kontrolišete način odlaganja tog otpada na deponiju, da pravite cevi koje ulaze u telo deponije kojim bi se evakuisao gas koji nastaje kao posljedica raspadanja organskih materija, čime naravno smanjujete verovatnoću samozapaljenja praktično do najnižih mogućih vrednosti. Zatim tu postoje obodni kanali koji treba da prikupe ovu otpadnu procednu vodu koju sam pominjao i sve to treba da funkcioniše na, po znacima navoda, sanitarni način. Dakle, mi znamo da je to otpad, znamo da je to, da budemo direktni đubre, ali to đubre skladištimo tako da ono što ima minimalne uticaje na okruženje. Šta znači minimalne uticaje na okruženje? Pa da minimalno kvari zdravlje svega i dobrobit svega što se nalazi u okruženju. I onda dolazimo do sljedećeg problema koji je kod nas prisutan, a to je kada nešto treba kroz vreme da funkcioniše na način kao što je propisano, to se događa jedan određeni period vremena i onda mi krenemo po starom. To je uobičajeno. Međutim, životna sredina ne trpi i upravljanje životna sredina ne trpi takve pojave. Ako dostignemo neki prag, neophodno je da ostanemo iznad tog praga, da ulažemo dalje, da nastavimo tim putem, posebno što sam siguran da su građani u okruženju te deponije, i ja tačno ne znam sada koji svi gradovi su odlagali otpad na tu deponiju, sigurno su bili na neki način zadovoljni time što imaju mesto gde mogu da, na način na kojem se upravlja, odlažu otpad. Međutim, očigledno to nije tema. I onda mi to zaboravimo i ne dajemo tome više nikakav značaj. Napustimo to i ajde, teraj po starom, bacaj đubre, idemo dalje, neće se ništa desiti. I onda se nešto desi. Onda opet imamo istovremeno jednu vrstu histerije, jer nećemo ništa postići time što ćemo reći zatvori sad sve deponije. I taj lokalistički pristup, da ga tako nazovem, da niko neće da bude deponija na njegovoj opštini, ništa nikada nećemo reći, niko neće ništa. To je druga strana medalje koja takođe ničemu ne vodi. A u stvari sada motivisali ste me da dam jedan ozbiljniji odgovor na to pitanje. Kod nas je zapravo nestalo poverenje. I taj nedostatak poverenja generiše čitav niz problema u kome mi zapravo odustajemo od svega sem od onoga što je oko mene i oko moje kuće. Ja ne želim ni da znam šta je u nekom drugom gradu. Dok je meni dobro, ja ću štititi to moje dobro. Pazite, a istovremeno držimo mobilne telefone i saznajemo vesti iz najudaljenijih delova sveta, njima se bavimo i njih komentarišemo. Dakle, potpuno je disbalans u našem odnosu prema sebi i prema svetu i onome što mi očekujemo od sveta i načina kako se prema tom svetu odnosimo. Dakle, mi kažemo, ne, ja ću baviti samo sobom, a želim da istovremeno imam mišljenje o svemu. To je apsurdno.
Rekli ste da ovde u dimu koji je sa deponija koje gore, mnogo zagađujućih materija koje mi merimo, znači znamo da su štetne i da su prekoračene u takvim situacijama, ali postoje i one zagađujuće materije koje se ne mere, ne samo kod nas, ne mere se uglavnom ni u svetu, to su, naučili smo svih ovih godina, dioksini i furani, nema veze da li znamo šta to tačno znači ili ne znamo, ali znamo da je to nešto jako loše i da se kod nas ne meri.
Potpuno ste u pravu. Znate šta je sad tu stvar? Mi često kažemo, aha, to se ne meri, trebalo bi da se meri. Međutim, zapravo nema ni potrebe da se meri. Zato što se zna da kada gori plastika, električni uređaji, elektronika, organske materije, tačno se zna šta se emituje kada to gori na tim temperaturama. To nisu visoke temperature kao u spalionici koja je sada instalirana u Vinči ili kao što je u termoelektrani i šta ti ja znam. Dakle, to su niske temperature gde taj plamen praktično tinja se vreme. Apsolutno je dokazano i nema potrebe da kraju krajeva da merimo da li se emituju dioksini i furani, trajni organski zagađivači, da li se emituju policiklični aromatični ugljovodonici, da li se emituju teški metali. Da, odgovor glasi da, emituju se. Samim tim mi moramo preventivno da delujemo. Mi moramo odmah kada dođe do požara na deponiji da informišemo građane da se od tog dima zaštite. Dakle, da ne idu na ta mesta, da ukoliko dim dođe do njihovih kuća, da zatvore prozore i tako dalje. I da ne pokušavamo da zamenom teza zapravo kažemo pa nije to ništa strašno. Ja ću vam dati jedan primjer. Evo recimo, bila je skoro požarna deponija u Loznici. Sticajem sretnih okolnosti, Agencija za životnu sredinu je poslala tamo automatsku mobilnu stanicu. Ona je nekoliko dana beležila normalne vrednosti i koncentracije ovih osnovnih zagađujućih materija, a par dana je bilo povišenja koncentracija suspendovanih čestica. I ta informacija je za pohvalu objavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Znači, oni su objavili da je bilo povećanje koncentracija 1, 2 ili 3 dana, ne znam ja sad tačno koliko. Međutim, pogledajte sad ovo. U gradu Loznici, u toku cele godine, je bilo tih prekoračenja red veličine 60-70, nevezano od te deponije. Da li smo mi onda svaki put objavljivali kada je to bilo prekoračenje u Loznici, u Novom Pazaru, u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Vranju, Negotinu, Zaječaru, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu? Nismo. Hoću da kažem, mi iza jednog problema krijemo drugi problem. Treba informisati građane o merenjima. Ta merenja služe za to da detektujemo pojave u životnoj sredini koja neki način iskaču, po znacima navoda, izvan normalnih opsega. Kao što smo danas dobili, neki su dobili, vidim, ja nisam još, ovu informaciju o visokim temperaturama i o piku toplotnog talasa. Dakle, zašto se ta informacija daje? Pa za ljude koji možda nisu proverili vremensku prognozu, a možda bi imali problem na 40 stepeni, bravo, dobili su obaveštenje da pripaze malo. Zašto naši građani ne dobiju to isto obaveštenje, recimo u ulici Bulevar Despota Stefana, gde su sinoć zabeležene koncentracije azot dioksida daleko iznad granične vrednosti propisane zakonom? Gde, pazite sad, te granične vrednosti ne smeju da budu prekoračene ni jedno. Dakle, u redu je, požari na deponijama su problem koji ne može brzo da se reši. Znači, potrebno je sistemsko rešenje. U redu je i to što su poslate automatske merne stanice da prate koliko toliko da bi dale nekakvu informaciju o tome šta se zapravo događa. Te automatske monitoring stanice ne mere one materije koje su zapravo najopasnije i daju jednu informativnu sliku samo. Jer vi ne možete, gledati, deponija je jedan objekat koji zauzima neku površinu. Mnogo toga zavisi od toga da li ste vi stavili na istok ili na zapad od te deponije tu automatsku stanicu? Da li vetar duo ovamo ili onamo? Da li ste vi tu automatsku stanicu stavili u naselje koje je pored ili ste stavili u šumu koje je pored? Možete da prepostavite sva pitanja na koje mi nemamo odgovor. Ali svakako je pohvalno da je reakcija nekakva postojala. Međutim, treba ljudima reći istinu. A istina glasi da od kad je prvi put uspostavljena nekakva vrsta analize tog dima koji nastaje požarom na deponiji, ispostavilo se, a kroz vreme se to sve više ispostavljalo, da je sadržaj tog dima apsolutno poguban. I to je to. Dakle, treba upozoriti ljude, a pokušati što pre rešiti taj sistemski problem odlaganja otpada u našoj zemlji.
Vi ste autori aplikacije X-Eco Vazduh. Imate li neka saznanja koliko se to koristi i evo da uputimo ljude da mogu da koriste i da uvek imaju sveže informacije o tome kakav im je vazduh?
Aplikacija X-Eco Vazduh ima veliki broj korisnika. Taj broj se na mesečnom nivou meri, ja moram to da kažem, sa velikim zadovoljstvom stotinama hiljada. I u Srbiji i u regionu, obzirom da od januara prošle godine aplikacija pokriva sve zemlje bivše Jugoslavije, ljudi mi se čak i javljaju, pitaju, daju predloge. Sticam okolnosti, to je potpuno jedan pro bono poduhvat gde sam ja, iskreno budem, dosta svog slobodnog vremena potrošio da bi napravio tu aplikaciju. Dakle, ona se nalazi, kao i druge aplikacije koje sam napravio, na portalu xeco.info, znači x latinicom, eco isto latinicom, .info, i tamo su četiri aplikacije, drugi se bave polenom i tako dalje. Ono što ta aplikacija omogućava u poslednjoj verziji, to će biti zanimljivo za vaše slušalce, je poređenje koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, koje se mere u realnom vremenu, jel? Na preko 850 lokacija na teritoriji bivše Jugoslavije, u Srbiji na preko 450 lokacija, od toga više od 80 državnih monitoring stanica, dakle koje su akreditovane i gde su ti podaci potpuno precizni i sigurno tačni. Poređenje, dakle, tih koncentracija sa graničnim vrednostima propisanim novom evropskom direktivom o vazduhu, ono se zove Evropska direktiva o ambientalnom vazduhu za čist vazduh u Evropi, koja je prošle godine usvojena, a stupila na snagu novembra 2024. godine. Po prvi put, recimo, su se uvele granične vrednosti za koncentracije suspravljene čestice manjeg prečnika, PM2,5, i to prateći sugestije Svetske zdravstvene organizacije. Ono što je sada zanimljivo, i evo ovo je zaista sad ekskluzivna informacija, ta granica je za PM2,5 postavljena na 25 mikrograma po metru kubnom, srednja dnevna, dakle, izmerite 24 vrednosti za 24 sata, to podelite s 24 i ta vrednost ne sme da pređe po toj evropskoj direktivi 25 mikrograma po metru kubnom. I data je tolerancija od 18 dana godišnje za koje se smatra da se ta stvar može tolerisati radi minimizacije uticaja na ljudsko zdravlje. Na koliko mernih mesta u državnom monitoringu u Srbiji na kojima se meri PM2,5, to su 83 merna mesta, je u ovoj 2025. godini prekoračena ta nova granična vrednost koju je propisala Evropska unija. Na svim. I to je ono što je problem i zbog čega sam ja zapravo i krenuo da se ovim bavim, jer naša brzina rešavanja ovog problema, čak niko ni ne očekuje da se taj problem reši sutra, jer ne može da se reši sutra. Ali naša brzina generalno u sprovođenju mera koje kroz vreme doprinose rešavanju ovog problema, je takva da se pravila menjaju. Sasvim logično, prethodna direktiva Evropske unije je iz 2008. I, naravno, nova istraživanja su pokazala da to nije dovoljno. To su istraživanja koje su radile svetske organizacije. Dakle, to važi ne samo za nas. Dakle, nije nama, niko se nama ne obraća, mi smo tu mala karika u lancu. Već na svetskom nivou pokazala da preopisane vrednosti 2008. godine nisu dovoljne da bi se minimalizovao uticaj na ljudsko zdravlje, one su spuštene. Evropska unija je reagovala i to sa određenim zakašnjenjem. Naravno, i tamo ima različitih država. Nije isti nivo Danske da se ovim problemom bavi ili Bugarske ili Kipra ili Portugala. Dakle, i oni imaju neku toleranciju u smislu kašnjenja da se te stvari sprovedu. Ali potpuno je apsurdno da mi sad dođemo i da kažemo, čekajte, ajde da samo da se uporedimo. kod nas nema nikakvih zakonskih posljedica zbog ovoga što ja govorim. Ali hajde da se uporedimo sa onim što je novi propis Evropske unije i da konstatujemo da je na svim mernim mestima bi taj propis bio prekršen kada bi mi se sa tim poredili. To znači da smo spori, da smo nezainteresovani, da drugim stvarima se bavimo, da odlažemo ono što je neophodno učiniti. Životna sredina, nje nema tri, nema ni pet, ni dve, postoji samo jedna. I jedini način da poboljšamo stanje u životnoj sredini, uključujući vazduh, uključujući upravljanje otpadom, uključujući vode, je da svi mi, građani ove zemlje, imamo konsenzus o tome da zajedno treba tome da pristupimo. Kada budemo to ostvarili, onda ćemo svi bolje živeti, jer će to okruženje u kome se svi zajedno nalazimo biti bolje. I to je sve.
Bio ovo Dejan Lekić, autor aplikacije X Eko Vazduh.
Eko. Nišvil Jazz Festival od 14. do 17. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Lever 42, Billy Cobham, Stereo NC's, Fun Loving Criminals, Nils Peter Mover, Judith Hill, Big Band RTS-a i mnogi drugi. Karte, knjižare Vulkan, Indigo i online na nišvil.com.
Prislonica je ideja. 38. sabor frulaša Srbije. Oj, Moravo! Od 25. do 27. jula. U Prislonici, kod Čačka.
Iskreno. Hrabro. Svojstveno njoj. Ana Štajduhar vam predstavlja Psiholux. Dostupno u prodaji i na svim digitalnim platformama. PGP, RTS.
Eko.
Na Homolju poslednjih godina buše se istražne rupe, zagađuju se potoci, preusmeravaju se potočići i rečice da zadovoljavaju potrebe istih tih bušotina, a onda se to nešto prljavo i otrovno ispusti u reku. I kada rendžeri istočne Srbije pozovu inspekciju, inspekcija kaže da je to akcident. Iako se vidi da je neko to namerno uradio, da je sproveo crevo, da ga je sakrio malo lišćem. I tako prolaze dani, rendžeri obilaze planinu svaki dan, malo ih je, ali dođe i vreme u godini kada nisu sami i kada upoznaju nove ljude i kada se stvara front onih koji postaju poštovaoci i obožavaoci planine i koji će sigurno doprineti kada dođe ona borba prsa u prsa, hoće li se otvoriti rudnik zlata od strane kompanije Dandi ili neće. Kamp je održan ekološki od 18. do 25. jula. O kampu, o nekim barikadama koje se javljaju poslednjih dana na Homolju, o tome šta se dešava sa kompanijom Dandi, šta se radi, govori Ivan Milosavljević.
Mogli su da vide da smo okruženi istražnim bušotinama, da se šume ovde masakriraju, da se grade vetroparkovi koji su takođe uništili već hektara šuma i probili puteve kroz planinu i mogu se zajedno s nama da učestvuju u različitim akcijama, patrolama i obilacima ovog terena. A na terenu smo zatekli i barikade po putevima koje koristi kompanija kanadska Dandi Rudarska, koja ovde planira da otvori rudnik zlata i predviđala je u svojim planovima da ga ekstrakuje cijanidom. To je jedan od najagresivnijih postupaka za dobijanje zlata koji bi nepovratno uništio vodotok, koji pre svega zatim i zemljište i samo mogućnost da ovde ljudi mogu da ikada više žive na zdrav način. Što se tiče samih barikada, što se mene tiče, to je mogla i kompanija da uradi, da bi pokušala da od sebe napravi žrtvu, iako su otvoreni ločinci okupatori ovde, jer smo ih u više navrata našli kako ispuštaju već sad, znači pre bilo kakve eksploatacije, pri istražnim radnjama, ispuštaju otrovne rudičke vode u okolne vodotoke jer im je tako jeftinije. Uhvatili smo ih da kradu vodu iz okolnih vodotoka, iako im je to zabranjeno. Uhvatili smo ih da koriste pijaću vodu iz lokalnog vodovoda, to je da im se dovozi, jer su u dogovoru sa lokalnim vlastima. Pijaća voda, što je protivno zakona o vodama, i sad verovatno pokušavaju da glume žrtve tako što postavljaju sami sebi barikade. Ili, što bi bilo mnogo bolja situacija, lokalno sam ništo, da mu je već dosta toga što se tu dešava, da samo odlučilo da se suprotstavi kompaniji.
Kakva je situacija sa vodosnabdevanjem po selima? Obično leti su restrikcije, a Dandi koristi vodu iz vodovoda za istražne bušotine.
Pa, u nekoliko sela njima se već godinama unazad i decenijama unazad obećava da će da im se naprave selski vodovodi, i to obično pred izbore, ali to nikako ne dešava. Mnogima su zbog suše ovogodišnje uveli restrikcije, upozoravaju se da ne zalivaju svoje bašte, da štede vodu, a za to isto vreme, idući putem Žagubica Bor, možete da vidite na desetine kamiona sa improvizovanim cisternama, bez ikakvog atesta kako voze vodu iz lokalnog vodovoda u Žagubici na istražne bušotine. Znači, oni sipaju pijaću vodu u istražne bušotine strane kompanije, dok stanovništvo treba da racionalno koristi vodu ili da ju uopšte nema.
Kakvi su utisci polaznika kampa, posebno onih koji su došli iz drugih zemalja?
Oni su oduševljeni. Ne znam kako drugačije to da opišem. Kažu da im je jako lepo ovde, da bi volio da ostane mnogo duže i da će svakako gledati da se vrate. A što se tiče naše dece, studenta, oni će se sigurno i vratiti. I planiraju da u najskorije vreme ponovo se okupimo ovde, da pokušavamo na svaki način da ovaj kraj zaštitimo od onoga što mu je namenila jedna strana kompanija koja juri samo profit i ne mari ni za nas, ni za naše interese, ni za našu prirodu, a i ova vlast koja tome izlazi u susret jer je jednostavno korumpiran.
Je li bilo razmene iskustava i nekih iz drugih zemalja koji su imali neke veće ekološke probleme pa su uspeli da ih reše?
Jesu, pa svi oni dolazi iz nekih svojih borbi. Naročito aktivisti iz Nemačke, oni njima su u svakom trenutku, ja mislim, aktivna nekoliko kampova koji ili brane šume ili pokušavaju da spreče proširenje otvorenih kopova za iskupavanje uglja. Oni se također bore i protiv zagađenja u gradovima, različite ekološke priče, ali su svi bili na sličnim događanjima, ali kažem, nisu stvarno do sada bili na ovako lepo mesto.
A kakvi su im načini borbe? Jesu li mekši nego kod nas? Mi zamišljamo da zemlje koje imaju viši standard da su prosto uljuljkane u neki bolji život, pa i ne umeju da se suprotstave, što ispostavi se kao potpuno netačno.
Ovi mladi ljudi koje sam ja upoznao iz zemalja zapadne Evrope nisu ušuškani u kapitalizmu, jako su svesni o čemu se tu radi i ko stoji za takvih projekata, jako su svesni da je u njihovom zemlju, jako se deklarativno zakoni više poštuju, ljudi su generalno više zaštićeni tim zakonima, tako da je pravda dostupnija ljudima u njihovim društvima nego recimo ovde kod nas. I jako dobro znaju kuda sve ovo vodi, tako da im je, da li se to događa ovde u Srbiji ili kod njih ili bilo gde u svetu, jasno da takvi projekti i jednostavno jedan sistem koji uništava sve pred sobom ne može da se završi drugačije nego tako što ćemo svi biti ugroženi. Bilo da smo bogati, siromašni, zainteresovani za problem ili ne.
U odnosu na prethodni kamp, da li je sad bilo više onih koji su želeli da ga posete?
Da, bilo je nešto više ljudi nego prošle godine. Više ljudi je prošlo kroz kamp. Neki su ovde sa nama od početka, neki su bili i pre početka kampa, pomagali da se ovde sve pripremi, a neki će ostati naravno i nekoliko dana sigurno posle kampa da bismo to sve sredili i pripremili za neki naredni put.
Kako je vama, dobro sad verujem da je dobro, ima dosta ljudi, ali na kraju kad ostanete sami, jer baš niste brojna ekipa, a problemi su naokolo, vi čak nemate ni podršku naših organa, nazovimo ih.
Naši državni organi idu od toga da nisu zainteresovani ili da beže od tog problema, jer mogu da sami upadnu u problem ako se suprotstave, do toga da su korumpirani otvoreno, da sarađuju sa kompanijom i da čak i manje nego kompanija mare o našim interesima. Tako da oni su u suštini suprotstavljena strana. E sad mi kad ostanemo sami ovde, naravno tužnije je dosta, jer naravno zbog toga što su ovo sve mladi ljudi, puni energije. Ja sam sad prvi put mogao uživo da vidim kako izgleda kad momci i devojke koji su prešetali čitavu Srbiju dođu ovde u planinu i koliko to iskustvo iza njih bilo dragoceno i kakvi su sad spretni i brzi u svemu. I mi jako brzo obiđemo sve ove terene. I zato se radujem što su obećali da će u najskorije vreme ponovo da se okupe ovde, tako da i ako ostanemo nekoliko dana ili nedelja sami, to neće biti zadugo.
Da li se nešto dešavalo u međuvremenu da je neka inspekcija uradila nešto? Vi stalno pozivate inspekciju da izađe na teren. Neki su i dolazili. Ili ima nekih pomaka?
Iskreno da vam kažem, ne. Ne. Mi se ponašamo kao da imamo državu. I svaki put uredno sa dokazima dostavimo i policiji i tužilaštvu sve što smo našli i zatekli, ali njihovi odgovori su naravno neadekvatni. To je opet neki pokušaj bežanja iz problema, da se ne bi zamerili nekog, mislim na inspekcijske službe, ako se ne radi o nečem gorom, to jest o korupciji. Oni su u svom nalazu gde smo mi uhvatili na delu kompaniju kako ispušta tu otrovnu rudničku vodu u lokalni potok, crevom koje su namenski doveli do potoka, kamuflirali ga lišćem da se ne vidi i onda upustili tu vodu u potok. Okarakterisali su to kao akcident, da je to kao neka viša sila se desila. Zašto bilo ko više ovoj državi očekuje da će neka institucija da proradi, neće da proradi, ni na ovom sistemu i ovom režimu nije ni u interesu da te institucije rade, jer bi se onda otkrila sva njihova korupcija i sve ono što radi protiv interesa građana Republike Srbije.
Dobro, ali sad imate još pored sebe više onih koji su upoznali lepote Homolje i koji su spremni da ga brane.
Da, i to je u stvari najveća radost i sreća što se ovaj kamp dogodio. jer će ova priča da se širi. Znači, neće ostati ovako kao što je godinama bilo da ovde ljudi žive u mraku i da se sve radi ispod žita. Znači, ovo neće da se zaustavi, idemo dalje i sigurno sam da taj rudnik neće da se otvori ovde.
Non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente.
Una questione di
chimica, chimica, chimica.
E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente.
Ripetutamente.
E non mi importa del pudore, delle suore, me ne sbatto totalmente. E non mi fare la morale che alla fine se Dio vuole solamente.
Una questione di
chimica, chimica, chimica.
C'è iodio pure zinco, solo marmo, bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, solo cardio, conta spingere sui tempi.
E non mi servono Ferrari, se non vali come fate a fare spenti.
Ma no, non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti.
È una questione di
trovare quello giusto. Quello che guardi per un po', solo un po', solo un po'. Il mondo fuori è un ricordo alla fine.
Se ho gli occhi nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia in casa e credimi ti dico sì.
Održan je jedan zanimljiv festival, festival ekološke književnosti u organizaciji izdavačke kuće Helix. Bilo je reči i o dečijoj ekološkoj književnosti. Bili su gosti i izdavačke kuće Odiseja i predstavljena između ostalog knjiga Čudno vreme, u kojoj su glavni junaci naravno deca, a u njihovoj pratnji su klimatska vila i fosilni trol. I sad sve te knjige koje su ekološka književnost zasnovane su na naučnim činjenicama, ali naravno to je predstavljeno na jedan pitak način da deca to mogu lepo da shvate. Ispostavilo se da su deca jako dobra publika, zainteresovana publika, jer njih inače interesuju ovi problemi i ove teme i naravno sve je dobro dok ne počnu oni sami da osjećaju krivicu zašto se na svetu dešava toliko toga što nije dobro, kad oni uvek imaju odličnu ideju kako bi stvari mogle da funkcionišu na najlepši mogući način. Na jednoj od tribina govorila je i Marina Drndarski, žena koja je decenijama predavala biologiju osnovcima i srednjoškolcima, radila i u osnovnoj školi Drinka Pavlović i deca koja su se bavila ekologijom išla su i na svetska takmičenja i osvajali su zavidne rezultate i postojali su tu i eko muskitari. I Marina je prava osoba da kaže kako deca reaguju kada im se predstavljaju teme koje imaju veze sa prirodom i koliko oni to negde prirodno prihvataju i shvataju.
Uglavnom dobijate decu koje već nešto znaju o životnoj sredini, jer u toku prve 4 godine nižih razreda uče upravo o životnoj sredini kroz čuvare prirode koje kasnije nastavljaju u 5. i 6. razredu, a u 8. razredu uče baš samu ekologiju, gde poslednji deo u programu do sada je bio vezan za životnu sredinu, za klimatske promene, za hipokoncept i slične stvari. Ono što je vrlo interesantno, to je da upravo taj uzrast 5. i 6. razreda u startu pokazuje empatiju prema prirodi i životinjama. Deca često pokazuju iskrenu zabrinutost za seču šuma ili eventualno zašto ljudi bacaju smeće ili nešto slično. Poseduju tu radoznalost da istražuju prirodu i da pronalaze upravo veze između živih bića i nas samih i kako živa bića funkcionišu u svom okruženju. Ono što je neobično važno da naglasim, u 5. i 6. razredu sva deca ili 90% dece su spremna za akciju. Bilo da je to u okviru samih časova ili eventualno van nastave, vrlo su voljna da čiste, znači, dvorište ili da sade biljke, da učestvuju upravo u takvim nekim sličnim akcijama, pa čak i imala sam kroz dugo godina rada sa decom posvećene ekomusketare koji su i subotom i nedeljom dolazili u školu da pripremaju predstave ili da rade na nekim projektima koje su kasnije predstavljali svojim vršnjacima. Ono što je isto tako važno da se ne pomene, to je upravo imitacija ili traženje uzora. Uzor može da bude nastavnik koji na neki način ukazuje na pozitivna ponašanja u vezi sa životnom sredinom, da se reciklira otpad ili da se gasi svetlo ili da se zatvara voda dok peremo zube, što i oni već znaju jer nešto uče i u zabavištu, do uzora u samoj kući, odnosno porodici. Ono što je vrlo značajno da napomenem, vi imate decu koja uče šta treba da rade, ali ako se recimo u njihovoj porodici to ne radi, onda nisu baš mnogo zainteresovana da ispoštuju ono što su naučila u toku nastave. Deca vole da rade, mislim, na raznim projektima, da recimo prave plakate, da prave mini predstave, da vrše određene eksperimente. Imate recimo eksperimente koji su jednostavni i direktno uz pomoć štapa i kanapa koje može da svaki nastavnik uradi u svojoj učionici, da prikaže kako recimo na gazivotu utiče zagađenje ukoliko se sa spajalicom koja se nalazi na površini vode u čaši sipa malo deterdženta. Znači, pošto se narušava taj napon, gazivoda, odnosno spajalica, tone. I samim tim na takvim primjerima oni mogu direktno da shvate šta znači zagađenje, pa i malo zagađenje u obliku samo dodira štapića u vodi. Ako želite stvarno da imate osvešćenu generaciju učenika, onda stvarno nastavnik mora dosta da se trudi i da izađe iz okvira školskog programa. Često to nije podržano od strane direktora ili eventualno kolega, tako da se nastavnik osjeća nekako usamljeno. Međutim, ako zna zašto se bori, mislim da svakako ima neki svoj viši cilj. Ja govorim stvarno isključivo na sopstvenom primeru. Meni je jako drago da pomenem da kroz nekoliko generacija deca koja su, odnosno sada odrasli ljudi, da barem jedna petina njih je na neki način vezana za upravo životnu sredinu, što u Srbiji, što u inostranstvu. Tako da kad radite uporno i kada radite posvećeno, mislim da su rezultati vidljivi kasnije.
I dalje robujemo nekim predrasudama, a imamo spremne rečenice za izvlačenje kada bi trebalo nešto mi da uradimo i kada shvatimo da može zaštita životne sredine da zavisi malčice i od nas.
Izvlačimo se prvo onom rečenicom da ako ja nešto uradim, to se neće toliko odnositi na planetu jer sam ja mali, a kompanije su velike, drugo ja živim u maloj zemlji, to rade velike zemlje i tako dalje. Znači prvo to, drugo recimo električna vozila su 100% ekološka, odnosno ne zagađuju životnu sredinu, što nije tačno jer upravo koriste baterije koje se dobijaju rudarenjem, a znamo da svako rudarenje oštećuje životnu sredinu. Zatim, ok, mi ćemo da rešimo problem klimatskih promjena tako što ćemo saditi šume. Može da bude deo rešenja, ali ako se nešto sistematski ne uradi na svim poljima, onda ni sadnja drveća neće mnogo promeniti. Imamo slučaj, recimo, da se trenutno seku amazonska šuma, sve manje i manje drveće i da upravo ta količina drveća sada otpušta veću količinu ugljen dioksida nego što može da upije u procesu fotosinteze.
Yourself. We shall not
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.